Прычынай знікнення эстэтычнага вымярэння ў мастацтве з'яўляецца разрыў дзеючаў мастацтва з сакральнасцю, лічыць дырэктар ватыканскіх музеяў Антонія Паўлуччы. Ён прыняў удзел у сустрэчы «Прыгажосць і сакральнае ў мастацтве», арганізаванай папскай радай па культуры у супрацоўніцтве з пасольствам Іспаніі пры святым пасадзе, у якой удзел маглі прыняць усе жадаючыя, незалежна ад веравызнання і перакананняў. Ватыканскі эксперт адзначыў, што сучаснае мастацтва нібыта пасварылася з прыгажосцю, пачынаючы ад перыяду авангардызму. Здаецца, што мастацтва больш не жыве прыгажосць, адзначыў Паўлуччы. Ён дадаў, што сёння мастацтва стала нечым накшталт трыбуны для выказвання ідэй, яно пастаянна прапагандуе дэсакралізацыю і адсутнасць эстэтыкі. Дырэктар ватыканскіх музеяў адзначыў, што нягледзячы на ўсё гэта, нікуды не знікла натуральная патрэба кожнага чалавека ў прыгажосці. Яна абмяжоўваецца сёння бытавым вымярэннем, выяўляючы сябе ў прадметах штодзённага ўжывання, вопратцы, ювелірных вырабах, аўтамабілях. Удзельнікі сустрэчы падкрэслілі рызыку залежнасці дзеячаў мастацтва ад уплыву сучаснага мастацкага маркетынгу ад галерыстаў і крытыкаў і сцвердзілі, што касцёл мае культурнае права граць ролю таго, хто наладзіць сувязь паміж мастацтвам і сакральнасцю. Сустрэчы ў рамках ініцыятывы Папскай рады па культуры і пасольства Іспаніі пры святым пасадзе працягнуцца ўвесь бягучы год.